ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je profesor Milo Lompar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesore.
Bog vam pomogu.
Vi ćete ovoga puta imati svetosavsku besedu u Bijelom polju, a i ranije ste, koliko znam, besedili u Kotoru. Šta nameravate naglasiti u svom obraćanju Bjelopoljcima na Savindan?
Kao i uvek u takvim prilikama, valja se podsjetiti istorijske, književne, kulturne, duhovne i religijske dimenzije ličnosti Svetoga Save, koja je najznačajnija ličnost srpskog naroda u sveokupnoj istoriji. Posebno ove godine to treba učiniti, jer je reč o 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. I treba naglasiti one momente unutar te autokefalnosti koji su bitni za ukupnu egzistenciju srpskog naroda u dugim godinama turskog ropstva i u razjedinjenosti državne teritorije u 18. veku. Osmanska imperija, Habsburška monarhija, prolasku kroz te različite sadržaje koji pokazuju da je sama ideja Svetoga Save bila jedina ideja koja je uspela da održi ukupnu dimenziju postojanja našeg naroda. S druge strane, u Bijelom polju, kao što znamo, jeste vladar koji je na neki način naručilac Miroslavljevog evanđelja, te ključne knjige našega postojanja, da je ta knjiga na neki način u mnogo čemu bila važna za srpsku ukupnu egzistenciju, da je u njoj otisnuta tradicija Nemanjića kao konstitutivna tradicija srpskog naroda. I svakako da nešto od tih događaja treba pomenuti u ambijentu koji crkva Petra i Pavla takođe oličava, i u arhitektonskom smislu i u simboličkom smislu. I treba dakle ukazati da je reč o teritoriji na kojoj se zasniva srpska nacionalna kulturna egzistencija. Pored toga, imajući u vidu da se svaka stvar odvija u određenom prostoru i vremenu, valja znati da je ove godine Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno Budimljansko-Nikšićka, pod velikim udarom jednog višeslojnog kretanja u kojem posebnu ulogu ima NATO pakt, potom u jednom sloju, u drugom sloju je reč o staroj prozelitskoj tradiciji koja se na novi način pojavljuje, a u trećem sloju je reč o apsolutnom produžetku komunističke politike unutar sadašnjih vlasti koje žele da jednim civilizacijski potpuno prevaziđenim zakonom sankcionišu otimačinu imovine i dobara sa ciljem da se Srpska pravoslavna crkva na neki način ukloni iz svog vekovnog postojanja. Tu je ličnost Svetoga Save, uporište onima koji brane istorijske i sve druge razloge nesumnjivog autentičnog postojanja Svetosavske crkve u Crnoj Gori, i onih koji shvataju da napad na Svetu Savu je u suštini centralni napad na srpsku kulturnu egzistenciju. Pa i te činjenice naše političke aktuelnosti svakako treba da budu pomenute.
Kad imamo u vidu da predajete kulturnu istoriju Srba i istoriju srpske književnosti 19. veka, onda je veliki deo identitetskih pitanja i u državama regiona implicitno povezan sa vašom naučnom delatnošću. Je li Crna Gora zagazila u svom inženjeringu identiteta po mnogim mestima kao i Hrvatska, recimo?
U konačnici bi to možda tako i bilo, ali ta teza koju sam ja vrlo podrobno obrazložio još u svojoj knjizi Duh samoporicanja 2011. godine, koja prethodi dakle nekim sada aktuelnim knjigama, nedavno izašlim, treba da doživi bitnu korekciju. Reč je o tome da je komunističko nasljeđe učinilo mogućim taj pravac kretanja. A to se često previđa. Nije bez komunističke ideologije, bez njenoga obrazloženja socijalnim, dakle društvenim promenama jednog kulturnog inženjeringa bilo moguće izvršiti bilo kakvo odvajanje srpskog od crnogorskog. To nije mogla da učini nikakva hrvatska politika, iako je hrvatska politika ušla u sastav komunističke ideologije. Iako je hrvatska politika to i iznosila u nekim svojim sadržajima, mislim na hrvatsku politiku 19. i 20. veka, ali ona to nije mogla da učini. Jednostavno to je bilo neprimljivo. To je moglo samo pod mimikrijom, pod lažnom adresom komunističkog internacionalizma da bude izvedeno. Prema tome, kada mi danas stavljamo fokus na to da hrvatska politika ima taj cilj, mi u stvari amnestiramo one koji su taj cilj sproveli. A kad je Njegoševa kapela rušena 1916. godine, onda je to radio austrougarski okupator. Ali kad je ona rušena 1971. godine, to nije uradila hrvatska politika, nego komunistička politika. Jer hrvatska politika nikada ne bi mogla dobiti saglasnost naroda u Crnoj Gori za takav čin. Dakle, bila je potrebna jedna mimikrija, jedan zastor, jedna prevara da se to izvede. Na tome, fatalno nasljeđe jeste komunističko. I ono predstavlja, po mom mišljenju, odlučujući činilac u pokušaju društvenog i kulturnog inženjeringa srpskog naroda u Crnoj Gori. Jer ono je raspolagalo sa tri komponente koje su bile nepromenljive u poluvekovnom trajanju. Prva komponenta jeste nasilni obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Valja znati da je najveći broj sveštenika na čelu sa mitropolitom Joanikijem Lipovcem u Srpske pravoslavne crkve ubijen u Crnoj Gori. To je ključno se zna. Znači, u toj stvari je komunistička politika odigrala ulogu nasilja, identifikovanja srpske tradicije sa poraženom četničkom tradicijom, to je dakle odmah izvedeno, samim tim je tim nasiljem fizički sprečavano da se na neki način pojavi bilo kakva ideja o srpskom poreklu ili srpskom sadržaju crnom.
Jedinstvenom integralnom prostoru, što vi
drugi moment je bio društveni inženjering. Pojavile su se ideologizacije, teorije o etnogenezi Crnogoraca, izdvajanje Crnogoraca iz srpske nacije i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To je bio drugi moment koji je također izveden pod komunističkom adresom, a treći moment je korupcija. Dakle, individualna i kolektivna korupcija društvenog napredovanja onih elemenata koji bi prihvatili ovu ideologizaciju. Jedan složen splet dejstava u jako dugom periodu rodio je jednu vrstu navika da se nešto profitira kad se protiv Srba, i kao što vidite, ta se matrica održala i kad je propao komunizam, što znači da je ispod komunizma delovala jedna druga kulturno-politička sila u kojoj može čovek s pravom da pronađe i tragove hrvatske politike i tragove katoličkog prostiranja na istočnoj obali Jadrana, ali ne treba da zaboravi da bez ove mimikrije, jer komunizam je uvek govorio o lažnim adresama, o on je govorio o socijalnoj promjeni društva, o klasnoj borbi i tako dalje. Znači, on je govorio o stvarima koje su propale sa padom Berlinskog zida. Ali šta je ostalo? Ostali su ovi kulturno-politički zasadi kao ono što je jedino komunizam mogao da učini sprovodivim. To je suština.
I tu je, profesore, što prereko ste slojevi, a sad i u široj analizi celo nasleđe komunističko, ono znači podrazumeva i ovaj zakon o slobodi veroispovesti, jer političari iz DPS vlasti, oni govore otvoreno da taj zakon znači za okruženje crnogorskog identiteta, ali sa nazovi pravnim pokrićem.
To nije reč ni o kakvom pravnom pokriću, to je reč o golom nasilju.
Da.
Tako da pravo se tu pojavljuje kao sluškinja golog nasilja. Nema nikakve sumnje u to da je taj zakon direktan produžetak komunističke ideologije. Valja znati, ja ću sad to ovde izneti kao jedan primjer, da je juna meseca 1972. na sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije došlo do napada na one koji se protive formiranju Crnogorske pravoslavne crkve. 1972. sekretar Centralnog komiteta, dakle operativno prvo lice Centralnog komiteta, bila je Latinka Perović. Prvo potpisani ovog apela kojim se podržava crnogorski režim bil je Latinka Perović.
Na apelu 88.
Jeste. Dakle, 50 godina jednog kontinuiteta u ovom slučaju je čak personalno dokumentovano. Dakle, jedna ličnost obeležava dve različite ideologije, ali šta je zajednički njihov imenitelj? Antisrpski karakter podgoričkog režima i očuvanje komunističkog nasleđa. Ta osoba, dakle, kao sekretar Centralnog komiteta, učestvuje u sednici gde se napadaju oni koji se protive autokefalnosti srpske pravo, crnogorske pravoslavne crkve. Dakle, aktuelni podgorički režim jeste direktni plod komunističke ideologije, kao što je ovaj zakon, je oblik u kojem se ta ideologija u novim okolnostima. Normalno je da sad neće niko mahati zastavom komunizma, nego se maše NATO zastavom i zastavom Evropske unije, a dakle u novim okolnostima sprovodi.
A profesore, ono što je recimo, evo još jedna, skoro da kažem, istorijska bizarnost, ono što je dakle bila legitimna, za mene ne i opravdana, zelenaška pozicija u pristupu ujedinjenju 1918. godine, danas je prebojeno strašnim otklonom prema svemu srpskom. I sigurno ste primetili da se mnogi članovi nekadašnjeg liberalnog saveza odriču u svom idealizmu ovakve Crne Gore.
Zelenjaški pokret je imao ideju federalizacije jugoslovenske monarhije, zatim očuvanja državnih obeležja crnogorskih, ali nije uopšte zadirao u nacionalni identitet Crnogoraca. Za njih je nesporno bilo da su Crnogorci Srbi i oni su samo branili po njihovom shvatanju državnu individualnost Crne Gore. U toj stvari nisu naravno bili pravični, jer su obično govorili kako je nestala Crna Gora i kako je ta država nestala, a prevideli su da je nestala jedina pobednica tog velikog rata, Kraljevina Srbija. Nije dakle Crna Gora nestala i pretvorena u Zetsku banovinu 1929. uzgled budi rečeno neuporedivo veću nego što je sadašnja Crna Gora, jer u nju ulazio i Dubrovnik i Peć, nego je nestala jedina sila pobednica 1918. godine, a to je Srbija. Prema tome oni to nisu želi da vide, jer se smatralo da monarh koji je Karađorđević oličava državni individualitet Srbije, iako je taj monarh u isto vreme bio po majci od Petrovića, dakle
unuk Nikolin,
jeste, direktno je bio vezan za to. Prema tome oni su tu imali jednu ideju koja je i bila ranjiva, što ne znači da se ujedinjenje možda nije moglo izvršiti na jedan način koji danas izgleda da bi bio bolji. I što ne znači, i tu je sad fatalna ta ličnost kralja Aleksandra Karađorđevića, da on je uložio onoliko truda, koliko je uložio da odobrovolji Hrvate i Slovence, da se toliko potrudio oko Crne Gore, rezultat bi bio neuporedivo bolji. Međutim, to je sad jugoslovenska ideologija u svojim različitim sadržajima. U svakom slučaju, mi smo imali jedno monarhijsko pitanje. Pitanje Crne Gore i njene državnosti 1918. je prevashodno bilo pitanje monarhija, dinastija. Karakteristično, recimo, za ujedinjenje Nemačke jeste da je Bismarck ujedinjavao na taj način Nemačku, praveći veliki Nemački rajh, i da je ukidao čak države koje su bile najveće Nemačke države u 17. i 18. veku, Bavarska, katolička, odnosno Saksonija, sa Drezdenom na čelu, protestantska država. To dinastičko pitanje ili monarhijsko pitanje, ali prevashodno dinastičko, je u ideologiji komunističke partije. Ideologija komunističke partije je posledica kominterne. A kominterna je svud na svetu podržavala između dva svetska rata separatističke pokrete. To je bilo prosto aksiom komunističkog delovanja. Jeste da se podrivaju buržoaske države preko nacionalnih pokreta manjina. Dakle, u ideologiji komunističke partije to dinastičko pitanje je pretvoreno u nacionalno pitanje. Dakle, pre komunističke ideologije, sem u nekim rukavcima koji su beznačajni, vi u suštini nemate usmerenu društvenu silu koja insistira na nacionalnom individualitetu crnogorskom,
odnosno,
koji je različit od srpskog. Da. Komunistička ideologija je posle 1945. onim šlankom Milovana Đilasa iz 1. maja 1945. godine dobila snagu, silu da to sprovodi. Gledajte, tri momenta tog problema. Dinastičko pitanje postaje nacionalno pitanje, a onda se to nacionalno pitanje nasilno, to je vrlo važno se zna, jer bez nasilnog projektovanja taj inženjering ne bi bio moguć.
I to je, dakle, još kao neka mala opaska ili napomena, dakle, nekadašnji Crnogorci Liberalnog saveza Crne Gore, oni danas znaju reći da se protiv Srba u Crnoj Gori režim rasistički ponaša, da su i Srbi kao i Crnogorci autohtoni narod u državi, slično.
Pa dobro, to je istinito i to njihovoj poziciji da izvestan kredibilitet. Dakle, to znači da su oni spremni da u demokratskoj atmosferi pokušaju da nađu jednu vrstu identitarne formule na više nivoa crnogorske egzistencije. Ja nisam dovoljno upoznat sa sadržajima tih
stavova,
ali u principu svako ko kaže da su Srbi autohtoni u Crnoj Gori i da je Srpska pravoslavna crkva izložena udaru je neko ko potvrđuje svoju demokratsku legitimaciju, koju, valja odmah reći, ne potvrđuju nastojanja britanskog ili američkog ambasadora u Podgorici, koja pokazuju apsolutno suspendovanje demokratskih uvida, što znači da britanska i američka politika se ophodi suprotno demokratskim sadržajima i što znači da ona kompromituje demokratske sadržaje. To je prilično veliko iznenađenje za sve one kojima su te dve politike decenijama bile bastion slobode i demokratije. Mi vidimo da se one brutalno ophode i da podržavaju jedan režim koji je nesumnjivo represivan, jednog čoveka koji vlada 30 godina, i tu vidimo svo licemerje zapadne politike. Njima, dakle, smeta Lukašenko zato što vlada dugo i to je dokaz nedemokratičnosti, a on vlada mlanje od gospodara Crne Gore, ali im ovaj drugi ne smeta zato što Lukašenko se ne uklapa u njihovu politiku prema Rusiji, dok se ova vrsta podgoričkog režima u to uklapa. Dakle, suočeni smo sa karakterističnim licemerjem zapadne politike, u ovom slučaju britanske i američke, koju upečatljivo demonstriraju britanski, odnosno američki ambasador u Podgorici. Kad je reč o stavovima koji dovode do neke vrste razumnog odnosa prema srpskoj nacionalnoj...
Pa uravnoteženog, manje više to.
Razumnog, da. oni omogućavaju da se u sporazumima i dogovorima formuliše jedan identitet prevashodno, moram reći, pravoslavnog naroda u Crnoj Gori, zato što nacionalne manjine, koliko ja vidim u Crnoj Gori, velikim delom svojim
su uz vlast.
Ne samo da su uz vlast, nego su uz svoje stranke koje su višestruko nacionalno profilisane. Hrvatska stranka, mislim da je njen poslanik glasao za ovaj zakon, što nije dobar znak, jer na neki način to pokazuje jednu tendenciju. Isto važi, ja mislim, i za stranke Albanaca, odnosno muslimana. Prema tome, taj srpsko-crnogorski odnos je prevashodno pitanje tročetvrtinskog većinskog naroda u Crnoj Gori i ja moram reći da pravoslavnog, da je potpuno neshvatljivo kako ti ljudi, kakve god da su njihove nacionalne, odnosno ideološke predilekcije, ne vide da imamo u Crnoj Gori jednu neverovatnu situaciju da tri poslanika jedne nacionalne manjine daju 8 ili 7 ministara te iste nacionalne manjine, što znači da se odvija jedna diskriminacija većinskog stanovništva u Crnoj Gori pod određenim ideološkim i represivnim uslovima. Tako da mi se čini da je ta kritika opravdana i razumna, iako se ja sa mnogim stavovima nekadašnjih članova Liberalnog saveza Crne Gore ne slažem, ali ne osporavam mogućnost da se ti stavovi zastupaju na normalan, demokratski i razuman način.
Na raznim osnovima oni su reterirali, zaista, povukli se i malo im se razbistrilo. Ali evo, recimo, još jedan podatak, vi ga verovatno znate i od ranije iz nekog drugog izvora. Ja sam čitao na blogu Slavka Perovića kako on sa gađenjem pominje podatak da je, recimo, 1984. godine, kad su na Cetinju pravili veliki jubilej 500 godina od osnivanja grada, i Danila Kiša kao cetinskog gimnazijalca i unuka od Dragićevića po majci, naravno da su stavili na spisak tog nekog počasnog odbora, da bi on sam sebe prekrižio kad je video da je i ovo Kapičić na tom spisku. Eto, vidite, to sam našao kod Slavka Perovića na blogu.
Tu treba uzimati u obzir jednu stvar koja danas izmiče. Ljudi danas nemaju dubinu vremensku od 30 godina, samo mi koji imamo puno godina smo gledali početak višepartijskog sistema. I kad tako dugo pamtite, vi onda vidite da su današnji najekstremniji, poput predsjednika Crne Gore, predstavnici ove političke orijentacije koja vlada, bili takođe ekstremni, samo sa sasvim suprotnih pozicija. Dakle, vidite, kao i u Srbiji, da oni koji su bili najveći nacionalisti, kad izdaju sebe, postaju najveći negatori nacionalnog opredeljenja, što znači da imate posla sa jednom u ljudskom smislu bezobzirnom vrstom ljudi, ali u političkom smislu ljudi na koje se ne možete osloniti. Uvek je bolje oslanjati se, makoliko da su vam suprotni, na ljude načelne, dakle ljude koji imaju određena načela, određene stavove, koje zastupaju bez obzira na prilike u kojima ih zastupaju. Jer ti ljudi će se uvek kretati u okviru tih načela. Ovi ljudi koji mogu danas da mašu jednom zastavom, a onda drugom, protivničkom, su ljudi koji jednostavno rečeno ne mogu doneti nikakvu opštu korist. Vidite, ta velika borba za crnogorsku državu, to veliko busanje u grudi za crnogorskog režima je učinilo od najčuvenijeg crnogorskog grada, Cetinja, jednu veoma zapuštenu sredinu. Znate, Cetinje nikad nije bilo bogato, to je takav kraj, to je takva sredina, ali to je grad kojim je hodao jedan takav svetac kao što je Sveti Petar Cetinski, tim malim prostorom oko manastira. To je Biljardu, jedan od najgenijalniji srpski pesnik, Petar II. Petrović Njegoš. To je grad kojim u 20. veku šetao jedan od najvećih srpskih slikara. Sam je rekao za sebe da je Srbin i srpski slikar, Petar Lubarda. On je slikao Cetinje. Njegovi pejzaži, njegove slike cetinskog prostora su veličanstvene. Ali, eto, tim gradom je vezan za taj grad je Dado Đurić, koji je sebe određivo kao Crnogorca. Znači, vidite, moguće je i tako. Tim gradom je šetao jedan tanani, nežni liričar kakav je Leso Ivanović. Znači, Cetinje je uvek bilo i mnogi drugi ljudi, da ja sad ne nabrajam, Risto Dragićevića i tako da, bilo simbol nečeg većeg od svoje geografije, od svoje neke topografije, da bi oni danas Cetinje pretvorili, sve boreći se za crnogorski režim, praktično u grad u kome nema ni jedne ličnosti koja zrači iz velemajstora Božidara Ivanovića. Mislim da ovo je na Cetinju, jeste le, dobro, on je poznati velemajstor iz vremena još one Jugoslavije i izvanredna ličnost u svakom pogledu. Dakle, da bi oni Cetinje pretvorili u jedan grad gde vi ne možete da se uprete prstom ni na jednu od ovakvih ličnosti kao što je Lubarda, opet naglašam Lubarda, najveći slikar praktično 20. veka u Savu Šumanovića, ali i Dado Đurić, veliki uspešni slikar Pariza, koji je to nacionalno se odrezivo drugčije od Lubarde. Ne mora, znači, to biti neka sada borba na život i smrt u tom smislu, ali vi danas ne imate duhovnu otmenost. Znate, kad je Njegoš umro, Jeremija Gagić, koji je bio njegov korespondent, bio je ruski konzul, Dubrovnik, on ga je kao karakterisao jednom sintagmom koja se pokazala najupečatljivijom: otmena genijalnost. Vidite, to je dakle bio svet koji ste mogli nazreti u krševitom, siromašnom, u mnogo čemu teškom cetinskom životu, da danas vi ne možete ni za koga upreti prstom i reći to je taj čovjek živi tamo. E, vidite, to je rezultat tog jednog uprostačenja koje je pod borbom za crnogorsku individualnost ili crnogorsku državnost uzima ono otmeno i ono najgospodstvenije što je crnogorsko svojstvo odavnina.
Akademik Nikola Milošević je izgleda ključ za razumevanje komunističkog totalitarizma. Našao u rečima oca Bulgakova da su to režimi koje odlikuje maksimalizam, kako u pogledu ciljeva, tako i u pogledu sredstava. I evo dolazimo do ovih vaših činjenica, odnosno bilansa koji ste sada opisali.
Nema sumnje da u tradiciji revolucionarnih pokreta, gde levičarska tradicija imala svoje važne elemente, kako je to Nikola Milošević naglašavao, odnos ciljeva i sredstava je od odlučujućeg značaja. Međutim, valja reći da je Nikola Milošević svoj odnos ciljeva i sredstava u tradiciji revolucionarnog pokreta, naročito boljševičkog, pa onda i našeg, pronalazio u katoličkoj jezuitskoj formulaciji od cilju koji opravdava sredstva. Nikola Milošević, kao i neki drugi mislioci poput Hane Arendt ili drugih analitičara odnosa ciljeva i sredstava u okviru marksističke filozofije, je naglašavao da to da cilj opravdava sredstva, to znači da se rđavim sredstvima može doći do dobrog cilja, ne može biti istina, već je istina da cilj određuje sredstva. Ako težite dobrom cilju, vi morate koristiti sredstva dobra, a ne sredstva zla. Dakle, primjenjeno na ovaj slučaj. Ako težite nekoj ideji crnogorskoga državnosti, vi ne možete to ostvariti rđavim sredstvom, nasilnim proglašavanjem crkve u policiji i postavljanjem za mitropolita osobe koju je vaseljenski patrijarh raščinio, nego se morate osloniti na jedino autentično dobro sredstvo, a to je mitropolija crnogorsko-primorska kao eksarh Pećkog trona i kao deo Srpske pravoslavne crkve. To je istinski temelj crnogorske državnosti. Kako god je shvatili. Ja nikome nikad nisam sporavao da se nacionalno određuje kako god on osjeća i ostajem pri tom. Ali ne možete to svoje osjećanje protezati na prošlost. Može se čovjek danas osjećati u narodnostnom smislu Crnogorcem, ali ne može i Njegoša upisivati u narodnostnom smislu. Može u topografskom mesta, jer Njegoš je bio Crnogorac, kad je tu živo, a ne može ga propisivati narodnostno drugčije nego Srbinom, jer je on sebe tako definisao. Znači, ne možemo na prošlost. Ja se danas mogu osjećati Francuzom, ali ne mogu svoga oca ili dedu, koji je rođen u Bokovu i po kome se ja zovem Kocetnja, proglašavati da je bio ono što sam ja danas. Znači, tu mora postoji jedna svest da sloboda izbora važi za mene, ali ne važi za moje pretke. Oni su već rekli šta su o tome imali. Dakle, rđevim sredstvima, a ovde je reč o nasilju, ne može se doći do tog identiteta, kako govore predstavnici crnogorskog režima, jer će taj identitet uvijek biti neurotičan, bit će u karakterističnom sukobu s činjenicama. To je strašno i mi to vidimo u konstrukciji hrvatskog identiteta. Danas, kada su Srbi proterani iz Hrvatske, prevashodno akcijom zapadnih, odnosno američkih sila, vi u predsjedničkoj kampanji, u duelu dva kandidata za hrvatskog predsjednika, slušate o Srbima. To je dokaz duboke kolektivne neuroze. Dakle, vi raspravljate o nekome koga tu više nema. Zašto? Pa zato što je taj identitet konstruisan na negativnoj osnovi. Dakle, da bi se konstruisao hrvatski identitet, mora se utemeljiti negativan odnos prema Srbima. Crnogorski identitet, kako god ga oni konstruisali na negativnoj osnovi, kao negativan prema Srbima, mora po prirodi stvari imati obeležja neurotskog identiteta. Šta to praktično znači? To znači, Petar Lubarda je recimo napisao za sebe svojim rukom, to je sačuvani faksimil, ja Petar Lubarda rođen sam u Ljubotinju, po nacionalnosti sam Srb. Vi hoćete da konstruišete sada identitet Petra Lubarde, vi ćete stalno morati da krijete tu činjenicu, da je potiskujete, da je falsifikujete i da je krivotvorite. Znači, to je vaš problem.
Kao prvorodni greh neki.
Da, ali se stalno vraćate na to, dok recimo, evo, srpski identitet je konstituisan u kosovskoj tradiciji, u svetosavskoj tradiciji. I on se nikada nije definisao negativno. Čak ni tamo gde je to bilo najviše prisutno, a to je prema prema Osmanskoj imperijalnoj moći. I tu se on konstituisao unutar kosovske paradigme. Znači, ja razlikujem autentične identitete koji imaju mitsku osnovu koja se onda vremenom preslojava sadržajima epoha i vremena i koja u suštini ima projektivnu snagu i zato srpska kultura je mogla da bude pozadina na koje je Njegoš dao svoje genijalno delo, od onih konstrukata identiteta koji su sintetičkog karaktera, gde je ključni činilac negativni moment. Negativni moment jeste moment koji u suštini drži stalno kolektivni identitet u sukobu sa činjenicama i u neurotskoj poziciji dokazivanja. Pogledajte, recimo, češki identitet koji uopšte nije vezan za veliku neku, da kažem, vojnu formaciju, ali on ipak se utemeljio na čuvenoj bici kod Praga, gde su Česi poraženi od Nemaca. Znači, identiteti moraju imati neku autentičnu osnovu koja je najčešće mitska, molim vas, Atina, atinska, helenska tradicija, kultura, je imala Homera kao svoj mit. Pa su se onda u odnosu na taj mit neki odnosili tragično, neki ironično, međusobno su ratovali Atina i Sparta, ali oni nisu ratovali oko toga da je Homer ono što ih konstituiše kao Helene, nego su ratovali oko moći, oko imperije, oko novca, kako to obično u istoriji biva. Dakle, ova konstrukcija, da završim, identiteta, nasilnim sredstvima, neistiniti sredstva, ta sredstva ne mogu dovesti do pozitivnog cilja. Evo, ja sam rekao primjer, u Hrvatskoj gde više nemate Srba, a gde oni i danas neprekidno raspravljaju o Srbima i Srbiji, dok recimo u Beogradu i o Hrvatima i o Hrvatskoj nećete imati kao ključnu ideju, temu, evo njihovi izbori su bili, to malo koga da je zanimalo u Beogradu, osim jugonostalgičara koji isključivo žele da iznova obnove tu Jugoslaviju.
E, vi ste to nazvali i simulakrumom, koji uključuje podjednako i patriotizam i izdaju u Srbiji danas.
To jeste današnji režim koji je nesumnjivi saveznik podgoričkog režima, ja tu nemam nikakvih dilema i to se vidi po ujednačenim napadima na mitropolita Crnogorsko-Primorsko. To uvek treba naglasiti. Dakle, današnji režim je režim simulakruma zato što je to bila nacionalna orijentacija koju je njeno vodstvo prevelo u drugi tabor, izazvavši čitav zemljotres na srpskoj političkoj sceni. Ljudi koji su išli za njima, vođeni personalno određenim ljudima, sada podržavaju jednu politiku koja je potpuno suprotna onome što su podržavali godinama i decenijama. Da bi to njima nekako bilo sakriveno, ta politika koketira sa rusofilijom, vrlo često govori se o nekim folklornim predstavama, priredbama, horovima, oružjem i tako dalje, demonstracijama, a da suštinski se vodi pronatovska politika, potpisan je sporazum sa NATO-om plus, tako se nekako zove, znači direktno je NATO dobio pravo da se kreće kroz teritoriju Srbije, dobio je pravo da se da ne plaća putarine i tako dalje, znači vodi se jedna u suštini pronatovska politika, ali ona se biračeva ne može takvom prikazati i zato je to simulakrum. Šta je simulakrum? Simulakrum je politika u kojoj ja tvrdim da radim ono što ne radim i obrnuto od toga ne radim ono što u stvari radim. Dakle, to je ta obrnuta politika i ona se vidi u toj neurasteničnoj šizofreniji, čiji cilj u propagandnom smislu je vrlo precizan, to je da se pomješa bitno sa nebitnim i da mi danas pričamo o 52 stvari koje su beznačajne, a da ne pričamo o dubokom savezništvu beogradskog i podgoričkog režima, da je beogradski režim i sadašnji predsjednik Republike veoma važan učesnik montirane afere Državni udar, da je on veoma važan učesnik i ovih procesa oko Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer nije ništa učinio pre nego što je zakon donet, nije pokrenuo nikakvu diplomatsku akciju, ni među međunarodnim faktorom, ni unutar propagandne sfere, ništa nije radio. Naprotiv, srpski predsjednik se sreo na dan u Nikšiću pre donošenja zakona od protesta u Tirani da iskaže solidarnost crnogorskim protestom.
Ali se mi još uvek nadamo, apropo vaše diskusije u tom simulakrumu, da će on doneti jedno definitivno i
tu ja razlikujem dve stvari. U Srbiji oni koji se u to nadaju ili su neiskreni, dakle imaju neke interese, jer on je korumpirao dobar deo nacionalnog biračkog tela, ali i dobar deo nacionalne inteligencije, on je korumpirao preko položaja, preko statusa ili preko novca, to je nešto što je karakteristično u Srbiji. Dakle, ili su neiskreni ili su zaista zabludeli, a najčešće ljudi žele da sebi nađu neko opravdanje za ono što žele da postignu, a u Crnoj Gori, iako je tamo, mislim, jasno koja je politika režima, uvek postoji taj refleks da ne treba se protiviti Srbiji, jer je Srbija na neki način poslednja nada na neki način našeg naroda, i onda su ljudi u jednoj konfuziji osjećanja koju politički činioci koriste. Po mom mišljenju, u Crnoj Gori Srbi nemaju boljega saveznika, ani Crnogorci, ako mene pitate, od mitropolije Crnogorsko-Primorske, nastupi njenih vodećih ljudi, mitropolita Amfilohija, Vladike Joanikija, oca Gojka Perovića i drugih, pokazuju ravnotešenost, pokazuju dobronamernost, pokazuju jednu vrstu saradljivosti, i ukoliko bi se na tu njihovu prirodnu okrenutost ka svim pravoslavnima odgovorilo istom takvom otvorenošću, pa i u stvarima u kojima se ljudi ne slažu, ja mislim da bi sporazum između, da kažem, srpske i crnogorske strane u Crnoj Gori bio veoma lak, pod uslovom da ljudi zaista žele da ga postignu.
Na primjeru, dozvolite još, profesore, malo, to izgleda, čini mi se, ovako. Selaković oceni Đukanovićev stav pravno neutemeljenim. Vulin pominje Mila Đukanovića, njihovog druga i saborca iz 90-ih godina, ali ne možemo predvidjeti šta će sve Aleksandar Vučić o tome reći. Pa to sve može istog dana da se skocka sve tri vrste
samo tih treba, izjava. Samo treba uneti još jedan moment. Intervju crnogorskog predsjednika dat je Tanjugu. Dakle, Tanjug je ta adresa s kojom crnogorski predsjednik daje svoj intervju. To jasno nije moglo biti bez saglasnosti srpskog državnog vrha. Dakle, centrira se, evo da izrazim se fudbalski, centrira se crnogorskom predsjedniku da bi on postigao gol u propagandnom smislu, a onda savjetnik srpskog predsjednika, pošto je gol postignut, da bi pred svojom publikom na neki način skrenuo pažnju s ovog centaršuta, kaže da je gol postignut iz offside pozicije i maše zastavicom kad lopta kreće sa centra. To je jedna dosta prozirna taktika, dosta jasna, međutim veoma mnogo sprovođena, veoma mnogo ponavljana, ona u svakom slučaju teži da zbuni ako već ne može da povede za sobom građane u obema republika.
U obema republika. Da li zamišljate, profesore, i da li je u igri i varijanta, što bi Amerikanci rekli, izlazne strategije za srpsku vlast u kontekstu Crne Gore, da se znači može uvek povući linija nemešanja u stvari druge države i sve žrtvovati, kako se to danas kaže, mukotrpno stečeno miru u regionu?
To može biti po cenu obnove srbijanstva kao ideološkog konstrukta koji će obuhvatati prevashodno Moravsku Srbiju. Ja sam o tome pisao. Taj konstrukt jeste u dosluhu sa nekom austro-ugarskom svojevremenom koncepcijom, ali suština njegova je da se pojam srpstva suzi na srbijanstvo. Ja sam tu pronašao nešto što zovem duhom samoporicanja, dakle sve što je srpsko, kao Njegoš, kao Andrić, kao Selimović, kao Petar Lubarda, treba svesti na srbijansko da bi ono što nije srbijansko vremenom prestalo da bude srpsko i da onda Njegoša proglasite crnogorskim, Andrića ne znam kakvim, valjda jugoslovenskim i hrvatskim piscem, Selimovićem muslimanskim i tako dalje. Znači ja to na primjeru literature pokazujem, ali to se odnosi na manastir. Ćete vi onda objašnjavati da je manastir Morača, koji je podigao Vukanov sin, a Nemanjin unuk iz 1252. godine, nije srpski. Pa ste Nemanjin unuk podigao manastir, ili eto ja u Bijelom Polju gde treba da govorim da je pisano Miroslavljevo evanđelje, su podigli neke manastire koji nisu srpski. A onda će na to da se nakalemi teorija koja je već lansirana, koju sam ja prvi nagovestio 2007. godine, sam ja nagovestio da će se ići sa konceptom kosovske kulture, gde će se dokazivati da Gračanica ili Dečani su neki pravoslavni kosovski manastiri, te dakle kralj Milutin, koji je podigao Gračanicu, neće biti srpski kralj. Znači, to je potpuno jedno poništavanje srpske nacionalne egzistencije i ukoliko iz Srbije ta vrsta saglasnosti bude data, dakle da pobedi ta vrsta koju ste sad pomenuli, koju ja zovem srbijanskom ideologijom, onda ćete imati da će Republika Srpska biti utopljena u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. To potpuno mi je jasno i zaprepašćen sam da neki istaknuti ljudi u Beogradu koji slove za nacionalne, a poreklom su za teritorije Bosne i Hercegovine, mogu da podržavaju ovaj režim, a on će dovesti ovakvim ponašanjem do utapanja Republike Srpske u Bosnu i Hercegovinu, jer će se isto tako kao u Crnoj Gori proglasiti nenadležnim, ali ona glavna opasnost po samu Srbiju, po mom shvatanju stvari, će biti, ako ta ideologija pobedi, da će ona biti alibi za vojvođansku ideologiju i za dovođenje u pitanje postojanja Vojvodine unutar Srbije, jer srbijanstvo ima kao prirodni korelat vojvođanstvo. Zato što prečanski Srbi imaju tradiciju srpstva, a ne srbijanstvo. Oni kad kažete srpstvo, to za njih znači Arsenije Čarnović, to za njih znači Rajačić, to za njih znači
Jaša Ignjašević,
Svetozar Miletić, Mihajlo Polidesančić, Jaša Tomić, znači to su političari, znači oni imaju tradiciju srpstva. I na toj tradiciji vi možete prirodno da vidite egzistenciju Vojvodine unutar državne formacije Srbije. Na tom, da kažem, kulturno-istorijskom platu.
Nasleđu, da.
Tako da, suština je u tome da ovaj režim, ja sam više puta rekao, jeste režim koji ostvaruje političku filozofiju Komunističke partije i Latinke Perović u novim uslovima, LDP-a. Dakle, to je režim koji bi mogao da obnovi upravo tu srbijansku ideološku koncepciju i da se ona upotrebi da se srpska kulturna egzistencija na neki način poništi. Ukoliko toga dođe, ja mislim da će doći do prevođenja srpskog naroda iz autentične u sintetičnu poziciju, da će iz autentične nacije postati sintetička nacija, jer nema svetosavske crkve bez Morače, bez Cetinskog manastira, bez onoga manastira na Prevlaci. Dakle, to je svetosavska tradicija, kao što je nema bez kosovske tradicije. Dakle, to je velika opasnost od dezintegracije, jer mi treba da branimo pojam srpstva kao jednu vrstu kulturno-istorijske činjenice, a ne kao neku vrstu fikcije. Neka to bude i u različitim državama, bilo je i ranije u različitim državama, ali taj pojam ima svoju kulturnu, političku osnovu i sadržaj.
I vitalnost, naravno.
Ja se nadam, ovo što sam video u Crnoj Gori, delo je kao da...
A tek ćete videti, slava Bogu, za nedelju.
Ja bih voleo da bude put saradnje. Moram da kažem, ja smatram da pravoslavni ljudi treba da osete da je tu u pitanju udar na pravoslavlje i da oni, iako se razlikuju u statusnom ili političkom ili ideološkom, pa i u nacionalnom smislu, ako se razlikuju, ipak su jedni drugima najbliži, a pritom nije to nešto što ih suprotstavlja drugima. Ja smatram da u ovim okolnostima dve činjenice mi se čine da su nesporne. Jedna je crnogorska država, ta država je postojala i pre 1918. godine i ona je sada član Ujedinjenih nacija i ja bi to uzeo kao nespornu činjenicu. A druga nesporna činjenica jeste mitropolija crnogorsko-primorska kao deo Srpske pravoslavne crkve, ostalom taj mitropolit je egzarh Pećkoga trona. Dakle, kao jedina mitropolija Pećke patrijaršije koja je nastavila da postoji posle ukidanja Pećke patrijaršije.
I bez ingerencija, odnosno jurisdikcije Carigrada.
Jeste, tako je.
Asimilatorskog
destruktivnog. Ako te dve činjenice prihvatimo, s jedne strane, nesporni karakter crnogorske države, a nisam vidio da neko spori crnogorsku državu u sadašnjim prilikama, i nesporni karakter prisustva mitropolije crnogorsko-primorske u ovom obliku u kom sam ja sada pomenuo. Dakle, te dve nesporne činjenice, ako se prihvate, svi ostali problemi postaju problemi redovnog dnevnog reda, kao što je partije, stranke,
pa onda građanstvo može da se stavi
na dnevni red. Onda idete u građanski, i onda može i pravni sistem. Ali ovo su, po meni, prirodni temelji i oni nisu nikakav, kako bih rekao, težak konstrukt. Ono što je tu po meni dobro, ideja države, onima koji su glasali za nezavisnu državu. Ostavljamo sad po strani ono što mi mislimo o tom referendumu, svako od nas pojedinačno može imati različito mišljenje, ali prihvatili smo da je to nesporno. Znači, pripadnici drugih nacija su zaštićeni, oni su najčešće glasali za ideju nezavisne crnogorske države, eto, ta ideja ostaje, a kakav će biti sporazum unutar naroda, unutar pravoslavnog sveta, To nije tema drugih nacionalnih zajednica, jer ove nacionalne zajednice su katolička, odnosno muslimanska, samim tim one u to ne bi trebalo da se mešaju, sem u nekom najširem građanskom smislu koji njih ne ugrožava. Ja mislim da ukoliko bi se to jedinstvo postiglo pravoslavnog sveta na jedan u Crnoj Gori, da bi ideja građanske države u Crnoj Gori imala apsolutno smisla i da bi ona onda mogla da obezbedi normalnu komunikaciju unutar tročetvrtinskog pravoslavnog sveta.
Da. Znači moramo izdržati i nadati se i u ovakvim okolnostima oko Crne Gore, jer kako reče gospodin Đuro Ćetković, aktivista naše dijaspore u Francuskoj povodom udaranja vladike Metodija na Đurđevića Tari, kaže gospodin Ćetković, to da neki policajac udari na protestu jednog kardinala, nezamislivo je za Francuze.
To jeste tako. Pritom Francuska ima veliku tradiciju sekularizma od Francuske revolucije. Ono što je bitno u sadašnjim protestima, koji su potpuno opravdani i koji su impresioniraju svojom miroljubivošću i koji su najbolji dokaz da ideja pasivnog otpora, za koju sam ja toliko pledirao i nisam nailazio baš na veliko razumevanje, nije nikakva pasivnost, nego je aktivno delovanje u nenasilnom smeru. To je ključno. Dakle, ovi protesti moraju da pokažu jednu osobinu koju crnogorski mentalitet, kao i uopšte dinarski mentalitet našeg naroda, nije imao u velikom smislu. Naime, taj mentalitet zna za velike intenzitete, za velike jačine u ograničenom vremenu. I mi smo onda imali te ogromne izbačaje, ali u ograničenom vremenu. Ideja pasivnog otpora podrazumeva istrajnost. Upornost i istrajnost. Dakle, mi sad moramo da imamo novi kvalitet, a to je da ono što je išlo u vertikalnu visinu produžimo u vremenu. Da bi vremenom uspeli da ubedimo u odlučnost, u nenasilnost i u potrebu za promenom jednog ovako rđavo postavljenog zakona.
I profesore, za sami kraj, kao mali post skriptum ovoga razgovora, jeste li šta pratili ili sa kim razgovarali o bojkotu i žiriju ovogodišnje Ninove nagrade?
To je, čini mi se, tema koja je potpuno beznačajna sa stanovišta ovih teških stvari o kojima smo govorili i ja je ostavljam za neki od naših budućih razgovora.
Jeste, i evo, mislim da će vam se ovo svideti kao za okruženje sa ovom zahvalnošću što ste sada ovako završili ovu jednu bolnu temu od uvek i za uvek izgleda srpskih žirija i nagrada. Meni izgleda, odnosno pitam vas opet, je li pravu istinu o nagradama kod nas izrekao Mihiz kad je Miodrag Bulatović bio kandidovan za Ninovu nagradu sa čudesnim romanom Crveni peta uleti prema nebu, a žiri napravio presedan, jedini put za ovo godina od 54. kako dodeljuju nagradu, i nagradu nisu dodelili jer su rekli da nijedno delo ne zavređuje takvu počast, da bi Mihiz oprao svoje ruke rečima, nagrade su prvo društveno pa tek onda umetničko priznanje.
Nema sumnje da to važi za sve nagrade, počevši od one najčuvenije Nobelove.
Profesor Lompar, veliko vam hvala.
I hvala i vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.